Sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Nang acara piwulang pengaji kiye, awake dhewek sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa kuwe dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Dina kiye arep sinau pungkasan critane uripe Yusuf. Rama Yakub kuwe duweni anak rolas. Yusuf kuwe anak sing nomor 11. Dheweke manggon nang tanah Kanaan. Tanah sing dijanjikna nang Gusti Allah kanggo dheweke dadi tanah milik. Nanging Yusuf kepisah sekang sedulur-sedulure merga didolan dadi budak nang Mesir. Sedulur-sedulure ora seneng karo Yusuf. Merga ngimpine sing diceritakna menawa sedulur-sedulure bakal sujud nyembah maring Yusuf. Nanging Gusti Allah nulungi Yusuf sekang kabeh kangelane. Karo pitulungane Gusti Allah, Yusuf dadi wong sing duweni kuasa nang tanah Mesir. Nah, dina kiye dhewek arep ngerti kepriwe Yusuf ngakoni maring kakang-kakange nek dheweke kuwe Yusuf. Kitab Purwaning Dumadi, pasal 42 mulai ayat 7. Bareng Yusuf weruh sedulur-sedulure, Yusuf langsung ngerti. Nanging etok-etok orang ngerti. Dheweke takon karo mbentak jarene. Sekang endi kowe? Wangsulane, sekang tanah Kanaan, aku arep tuku bahan panganan. Akeh sing ditakokna nang Yusuf maring sedulur-sedulure. Yusuf nuduh nek dulur-dulure kuwe mata-mata. Banjur dilebokna maring penjara. Yusuf nglakokna kaya kuwe ben ngerti apa atine sedulur-dulure sing seneng nglemboni lan jahat kuwe wis berubah apa urung. Yusuf uga kepingin dheweke pada mikirna uripe lan atine nangarsane Gusti Allah. Sawise telung dina, Yusuf ngijini dheweke pada lunga. Nanging ana siji sing ditahan. Yusuf ngomong karo dulur-dulure sing liyane. Nek dheweke pada lunga maning mengesir, dheweke kudu nggawa adine, anak sekang Yakub sing ragil sing jenenge Benyamin. Sawise pirang-pirang wulan, anak-anake Yusuf kepeksa balik maning meng Mesir arep tuku gandum. Siki dheweke nggawa Benyamin. Wektu dheweke tekan lan ngadep maring Yusuf, dheweke pada digawa maring umah Yusuf. Yusuf nganakna pesta karo dheweke. Dheweke pada wedi sesuwene pesta kuwe. Mergane gulin jagong diatur manut urutane laire. Sekang sing paling tua tekan sing paling enom. Dheweke diwehi panganan sekang mejane Yusuf. Nanging saben panganan kuwe dibagi kena, Benyamin oleh 5 kali luwih akeh sekang dulur-dulure sing liya. Nanging dheweke tetep ora ngerti nek penguasa nang Mesir kuwe Yusuf. Sawise pesta, Yusuf perintah karo para pelayane kon ngisi karung-karung gandum sedulure. Lan ngumpetna tempat nginum perake Yusuf nang jero karunge Benyamin. Barang sedulur-sedulure wis pada lunga, Yusuf perintah kepala pelayane mburu dheweke lan nuduh dheweke nyolong. Wektu ditakoni dheweke ora ngaku nek dheweke nyolong. Banjur ngomong, nek barang sing digoleti nganti ketemu, wong sing njukut ulih dihukum mati lan sedulur-sedulure gelem dadi pelayane. Nanging kepala pelayan kuwe ngomong, ukur sing jiotok sing ulih dadi pelayan Yusuf, sing liyane ulih lunga. Nyatane tempat nginum perak kuwe ana nang jerone karunge Benyamin. Wektu sedulur-sedulure ngerti, dheweke banjur nyowek klambine tandane sedih banget. Balik maning mengkuto nyembah nang arepe Yusuf Dheweke njaluk tulung maring Yusuf, kon aja nahan Binyamin supaya adine ulih balik mengkanaan maring ramane. Sing liyane gelem tetep nang Mesir dadi budake Yusuf. Dheweke banjur cerita kaya ngapa sedih ramane sewise kelangan sedulure sing liyane. Lan sebenere ramane ora rila nek Binyamin melu lunga meng Mesir. Yehuda kakange sing nomor papat njaluk maring Yusuf ben Binyamin diulihna balik lan dheweke dadi gantine. Wektu Yusuf weruh kaya ngapak sedih lan susah ati dulur-dulure merga kesalahan sing tau dilakokna gemien lan rasa tresna sing bener-bener maring ramane lan adine. Yusuf ngerti menawa kakang-kakange gue wis tobat lan wis wektune kanggo ngakoni sapa dheweke nang ngarep dulur-dulure. Kaya kiye ceritane kitab suci Purwaning Dumadi pasal 45 mulai ayat 1 sampai ayat 15. Nang kono Yusuf wis ora bisa nahan atine maning nang ngarepe kabeh wong sing ngadeg nang sandinge Yusuf. Banjur dheweke mbengok. Kabeh wong padha metu sekang kene. Dadi ora ana siji wong sing bareng karo dheweke nang kono. Terus dheweke ngenalna maring dulur-dulure. Sawise kuwe, Yusuf banjur nangis seru banget. Nganti krungu maring wong Mesir lan seistanane Sang Prabu Pringon. Lan Yusuf ngomong karo dulur-dulure. Nyong kiye Yusuf, ramane apa isih urip? Nanging dulur-dulure ora wani mangsuli. Dheweke padha wedi lan gemeteran ngadepi Yusuf. Yusuf banjur ngomong maring dulur-dulure, ngeneh pada merek. Dheweke pada merek. Yusuf ngomong maning, nyong kia Yusuf, sedulure kowe kabeh, sing kowe dol meng Mesir. Nanging siki aja susah atimu lan aja getun. Merga kowe ngedol nyong mengeneh, kanggo jaga urip. Gusti Allah perintah nyong di siti kowe. Merga wis rong tahun paceklik, nang negeri kene, lan suwene 5 tahun maning, wong ora bakal mbajak utawa panen. Mulane Gusti Allah ngutus nyong di siti kowe, kanggo njamin kelanjutan keturunane kowe kabeh, bisa terus ana nang bumi kie, lan kanggo melihara uripmu ben sebagian gede sedulure kowe ketulungan. Dadi dudu kowe sing perintah nyong mengeneh, nanging Gusti Allah, dheweke sing nyeleh nanyong dadi ramane Sang Prabu Pringon, lan tuan sekabeh istanane, lan dadi penguasa sekabeh tanah Mesir. Nggal pada balik maning, maring ramane, lan kanda karo dheweke. Kaya giye jarane Yusuf, anakmu, Gusti Allah wis ndeleh nanyong dadi tuan sekabeh tanah Mesir. Teka merki nyong baik, aja kesuwen. Kowe arep manggon nang tanah Gosen. Perek karo nyong, kowe bareng anak lan putumu, wedhus gembel lan lembu sapimu, lan kabeh sing didueni nang kowe. Nang kana, nyong bakal jaga kowe, merga mangsa paceklik esi 5 tahun maning. Ben kowe ora dadi sengsara. Ben kowe ora dadi kere bareng seumahmu, lan kabeh wong sing melu karo kowe kabeh. Lan kowe wis weruh karo mripatmu dhewek, sedulure nyong Binyamin uga, nek cangkemmu dhewek sing ngomong maring kowe, merga sekang kowe critakna maring ramane kabeh kemuliaane nyong nang negeri Mesir kiye, lan kabeh sing wis dideleng, banjur gawanen ramane mengeneh. Banjur dirangkul gulune Binyamin adine karo nangis. Binyamin uga nangis nang pundake Yusuf. Yusuf banjur ngambungi lan ngrangkuli sedulur-sedulure kabeh. Sawise kuwe Rama Yakub lan kabeh keluargane pindah maring Mesir. Rama Yakub banjur aweh persembahan maring Gusti Allah. Lan Gusti Allah ngendika maring dheweke, nyong kiye Allah, Allah ramamu, aja wedi lunga meng Mesir. Merga nang kana kowe bakal tek dedekna bangsa sing gedhe. Nyong dhewek bakal barengi kowe lunga maring Mesir lan bakal nggawa kowe balik lan tangan Yusuf lah sing bakal meremna mripate kowe mengko. Sawise mlaku sing adoh dheweke tekan nang Mesir. Kaya apa senenge Rama lan anak bisa ketemu maning sawise suwene 20 taun luwih kepisah. Sekang wektu kuwe Rama Yakub manggon nang Mesir lan jenenge diganti dadi Israel. Dheweke manggon nang tanah Gosen. Rama Yakub manggon nang Mesir suwene 17 taun sedurunge dheweke seda. Sesuwene nang Mesir keluarga kiye dadi akeh jumlahe. Lan dadi suku sing gedhe banget. Anak-anake ngubur Rama Yakub nang tanah Kanaan. Sawise Rama Yakub seda, dulur-dulure Yusuf dadi was-was. Mbok menawa Yusuf bakal mbales kejahatane sing gemiyen. Nanging Yusuf ngedem-ngedem atine dheweke lan njamin nek dheweke ora bakal mbales. Sedulur, kaya kuwe cerita sing mungkasi kitab purwaning dumadi. Buku kiye sing diwiwiti karo cerita kepriwe Gusti Allah gawe urip. Dipungkasi karo cerita bab kesripahan. Merga dosane Adam. Kesripahan wis teka mengkabeh wong. Elinga menawa upaya dosa gue mati. Malah wong seapik Yusuf sing duwe derajat, penyedia urip, kudu ngalami mati, merga dheweke uga keturunane Adam. Syukur maring Gusti Allah sing wis ngutus juru selamat, sing bakal ngalahna kematian. Bebasna keturunane Adam sekang oyode dosa, lan upaih dosa. Uga nyediakna urip langgeng, kanggo wong sing percaya maring asmane. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye. Terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.